Queresme dicir algo máis?
Sobre que?
Sobre o teu estado de ánimo, por exemplo.
Se queres que se diga a verdade, non o teño nada claro aínda, pero creo que estou iniciando unha fase hipomaníaca.
Nos atopaba soa ou moi ben acompañada.
Importaríache se me deito ao teu lado e por esta noite fago de María?
Pero só cantabas coplas cando lle saían da alma.
Aparquei o coche como puiden nun descampado a bordo da igrexa e do cemiterio e logo dirixime con Gustavo e a súa filla cara ao entorno máis inmediato. Onde fomos saudando a xente, algunha coñecida e outra, a maioría para min, descoñecida. Tamén para o meu acompañante, que non se relacionaba moito coa veciñanza.
Que tal, amigo?
Hola, Gustavo.
Hola.
Sinto.
Grazas. Ah, hola, Cristina.
Hola.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 24. Penres, 16 de abril de 2010. Pola mañá, enterro en San Epitafio. Na busca do sosego perdido.
Ei, que tal estás, cariño?
Triste.
Claro.
Hola a todos.
Que hai, Clara?
Quen si se achegaron de seguida foron os membros da cuadrilla do fillo do defunto, entre os que recoñecín a Fontana, Paloma Salgado, Esteban Latorre e Cristina Fandiño. Aproveitei para contarlles os problemas de insomnio que padecía o noso amigo, que levaba un par de noites sen pegar ollo, e que, segundo él, necesitaba tomar unha pastilla que xa non tiña disponible para cortar a súa incipiente fase hipomaníaca. Cipresa é o nome da pastilla que di necesitar e xa non lle queda. Alguén sabe como conseguila antes de que o seu psiquiatra poida activarlle a medicación?
Meu pai tamén toma cipresa. Eu podo pasarvos algunha dose mentre o seu psiquiatra non lle active. Algo que vexo moi imposible antes do luns.
Foi Cristina Fandiño quen ofreceu a mellor solución.
Como podemos concretar a entrega?
Podemos quedar mañá na Coruña, incluso hoxe mesmo, se Gustavo quere sair daqui despois do enterro. Nestas condicións, con cadáver do pai aínda quente, decidimos deixar a casa que Ricardo acondicionou para él coa intención de dedicarse á escritura en exclusiva. E decidimos deixala porque nestas condicións non é capaz de concentrarse para escribir. Por iso decidimos marchar. Esta mesma mañá xa acabamos de facer a maleta, polo que podemos irnos cando Gustavo queira, incluso xusto despois de rematar o enterro.
Non é necesaria tanta precipitación. Marcharemos mañá, como tiñamos previsto.
A estas alturas da tua enfermidade, Gustavo, ti xa sabes mellor que a ninguén que non te debes deixar levar pola euforia e que debes cortala canto antes. Non te demores en tomar a cipresa. Non vai a ser demasiado tarde, como tantas veces che pasou.
Mañá non vai a ser demasiado tarde, non te preocupes.
Vos, que o coñecedes tan ben, como o vedes?
Eu non te vexo mal, Gustavo. Aínda que non tes moi boa cara. Nótase que estás en dormir.
Téñote visto moito peor, Gustavo. E dúas noites sen dormir tampouco é algo tan grave.
No teu caso, sí, Gustavo. No teu caso pode ser algo grave se non tomas medidas a tempo. Non che parece, Cristina?
Está claro, Gustavo. E ti sabelo mellor que a ninguén, porque os síntomas saltan á vista. Que se non tomas axiña a medicación alternativa que necesitas, podes perder o contacto coa realidade, creerte un superhome e caer nas ideas delirantes ou incluso nas alucinacións. O meu consello, Gustavo, e dígocho a ti tamén, Clara, é que xusto despois do enterro pasedes de toda a cháchara, de calquera tipo de leria, e marchedes xa para casa na busca do sosego necesario para conciliar o sono. Polo demais, chamádeme mañá e xa vos dou a medicación, que debes tomala esa mesma noite, aínda sen saber cal sería a dose inicial máis axeitada, que dependerá moito do teu grado de euforia. Por experiencias pasadas, eu de ti empezaría tomando 5 miligramos, ata que o psiquiatra te vexa e tome a decisión definitiva.
Por los siglos de los siglos.
Aquí xace un mesa.
Que por fin non vive enfermo. Volo pide un home bo. Vide todos a este enterro.
Quen tiña pensado tomar ao pé da letra as recomendacións de Cristina Fandiño era eu. E tiña pensado unhas despedidas rápidas e breves nada máis rematar a cerimonia, protagonizada nos últimos instantes pola voz a pelo de Erea, a neta de María Dominga, que cantou algunhas das coplas analfabetas escritas por Gustavo Gallego como homenaxe á madriña. Unhas cancións que non só emocionaron a seu autor, senón tamén a min, a toda a súa familia e a todo o público asistente.
Oín as veces dicir que a vida pasa depresa, tamén as veces oín que a vida pasa moi lenta. Asusta a vida que pasa, asusta a vida que queda, asusta o tempo sombrío que ás veces tamén alegra. Asustan as alegrías que veñen a duras penas. Asusta vivir a vida que a morte non apareza.
Abandonamos o cemiterio a última hora da tarde, tras acurtar moito as despedidas, e nada máis arrancar o coche, sintonicei unha emisora municipal que emitía un programa que de seguida espertou o meu interese e o do meu acompañante.
Seguimos coa nosa información sobre a terceira edición da Semana Salvaxe de Poesía de Ferrol, que remata mañá sábado. E temos a outro lado do teléfono a Carlotti del Valle, organizador deste evento, que nos vai adiantar os actos máis destacados que aínda quedan por celebrar. Boa tarde, Carlotti. De todos eses actos, cal destacarías ti?
Hombre, sempre é difícil destacar un só acto, pero neste caso resulta moi doado, porque mañá dará un recital un poeta único, que xa está na nosa mitoloxía, ni máis ni menos que Carlos Oroza.
¡Oh! O maravilloso Carlos Oroza. E en que lugar e hora será ese recital?
Será as 13:30, nun lugar tamén mítico para nós, o Bar Cazadores.
Nese momento, non podía imaginar, nin de lonxe, ata que punto aquel acontecemento, o recital de Carlos Oroza, ia cambiar o noso destino.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Emilia Mondelo como Paloma Salgado, Manuel López como Fontana, José Piñeiro como Esteban Latorre, Vicky Sas como Cristina Fandiño, Marián Rey como filla de Gustavo Gallego, Bea García como Erea, Elena Insausti como locutora da radio local, e a colaboración especial de Carlotti Valle como Carlotti Valle. Tras o enterro de Ramiro, Clara acelera a marcha con Gustavo e a filla, buscando sosego para él. Mas, como é que cambiará o destino a noticia do recital de Oroza?
por los siglos de los siglos.
Non se extinga o firmamento. Aquí xace unha mesa que por fin non vive enfermo. Volo pide un home bo. Vide todos a este enterro.
Cada un o seu coche respectivo fun detrás de Ricardo ata a casa da súa nai, onde despedimos ao familiar que quedou con ela mentras durou o enterro de Ramiro, ao que non puido asistir dada a súa conmoción. Era inevitable que preguntase pola cerimonia.
Que tal saiu todo?
Todo foi ben.
Moita xente.
Máis da que esperaba. Non cabía ningunha alma máis.
Era un bo home. E caíalle ben a todo o mundo.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 25. Venres, 16 de abril de 2010. Tras o enterro, de volta á casa dos Gallego. Eu a perdoarlle e el a pedirme perdón.
Era un bo home, sí. Pero só cando estaba ben, porque cando estaba mal non había quen o aguantase. Discutía con todo o mundo e críase máis listo que ninguén. Ainda recordo a nosa última discusión a mesma noite da súa morte. Tiven gana de matalo, como tantas outras veces, como tanta outra xente.
Como a min. Non te preocupes pola miña confesión, Ricardo, que Sánchez xa o sabe.
Preferiría que non lle fixeses a ninguén ese tipo de confesións.
Nin sequera o cura, Ricardo.
O cura menos que a ninguén.
Ten razón, Ricardo, Camila. É mellor que non fales diso con ninguén, salvo con nós. Porque a nós podes dicirnos o que te apeteza, porque todo o que nos digas quedará entre ti e nós. Tes algo máis que dicirnos sobre aquela noite, Camila? Viches algo que che chamara especialmente a atención?
Se non vos importa, creo que sería mellor deixar esta conversación para outro día, cando esteamos máis frescos e descansados. Levamos moito tempo sen dormir, e, polo menos eu, quero coller unha cama canto antes.
Como que irades, é verdade que estamos moi cansos, e que xa haberá tempo de falar de este e doutros asuntos sobre os que teño algunhas preguntas que facer.
Tamén eu estou cansa, sí. Pero gustaríame responder agora a pregunta que me fixeches, Sánchez. Porque, por agora, recordo moi ben todo o que pasou aquela noite, e por nada do mundo quixera esquecela. Que cada vez me fío menos da miña memoria. Aquela noite, a noite da morte de Ramiro, o meu home, que xa levaba uns días nunha das súas acostumadas manías de grandeza, tivo unha terrible discusión con Ricardo, a quen pode dicirse que case botou desta casa, tan nosa como súa. A discusión foi terrible, e temín incluso que chegaran as mans, que pouco lles faltou. O caso é que Ricardo xurou que marchaba de aquí para non volver máis, mentres vivise seu pai. E que Ramiro saiu desta cociña onde agora estamos a fume de carozo. E a xiña desapareceu por completo entre as sombras da noite. Despois de intentar tranquilizar ao fillo e decirlle que esperase aquí ata que volvese, saín na súa busca con desesperación. Pero vin con el demasiado tarde. Porque cando o topei en pleno campo santo, tirado ao pé do panteón familiar, xa estaba case morto, agonizando.
Atopáchelo con vida, entón?
Cando o atopei, aínda estaba vivo, sí. Pero xa estaba agonizando. Morreu ao pouco tempo.
Antes de morrer, dixoche algo? Podía falar?
Estivemos falando un rato, sí. E falou el bastante máis que a mí.
E que che dixo? De que falou?
Falou case todo o tempo de nós, dele e de min. dos desgustos que me dou por mor da súa maldita enfermidade, das súas manías, das súas depresións. E non facía máis que pedirme perdón. Eu a perdoarlle e el a pedirme perdón. Os dous a chorar como madalenas. Na miña vida vin comportarse desa maneira. Tivo que ver a morte encima para tomar conciencia do mal que me fixo a min e a toda a familia. Do mal que se fixo a si mesmo. E non facía máis que pedirme perdón. Cheguei xusto a tempo para perdoarlle, porque tardou moi poucos minutos en expirar, en dar o seu último suspiro.
Non che dixo nada sobre como foi parar ali, en pleno camposanto, ao pé do panteón familiar, e sobre quen lle propinou ese golpe na cabeza que acabou coa súa vida.
Non tivemos tempo a falar diso. Nin eu lle preguntei a él, nin él me dixo nada sobre ese golpe que tiña na cabeza.
E non viches nada que chamara especialmente a túa atención?
Non. Que eu recorde, non vin nada raro.
Tampouco viches a ninguén?
Iso sí. Vin a Xoán, o meu cuñado, deambulando pola praza do concello.
E non che dixo que facía por ali a esas horas tan intempestivas?
Díxome que estaba á espera de que abrise a taberna, que non ten un horario fixo, nin de apertura, nin de peche. O mesmo pode abrir ás 5, que ás 6 ou ás 7 da mañá. E a hora de peche é aínda máis irregular.
E ti, como estás ao tanto do horario da taberna? E que ías a miúdo por ali?
Eu non, pero Ramiro sí. Aínda que tan soía cando estaba eufórico, claro.
Cando te atopaches con Emilio e Xavier, os outros dous cuñados? Antes ou despois de atoparte con Ramiro tirado no cemiterio?
Antes e despois. Pouco antes atopeinos paseando polos arredores. Parece que son moi madrugadores e gustalles moito pasear. Son darvos paseos antes de almorzar. Iso foi o que me dixeron. Eu xa sabía que era algo habitual en Xavier. Sempre presumía dos longos paseos que daba soas e dos moitos quilómetros que percorría. Se ve que lle contaxou o costume ao seu irmán.
Iso foi antes de atopar a Ramiro. E onde os atopaches despois?
No camposanto. Xa cando Ramiro acababa de morrer, e eu me puxen a berrar como unha tola. Seguramente oíron os meus berros e apareceron por ali, como a Gustavo, que apareceu algo máis tarde.
Ben, xa está ben de Leria por hoxe. Quedas dormir aquí, Sánchez, ou vas para a túa casa?
Vou para a miña casa, e así aproveito para escoitar un CD que teño no coche. Vémonos mañá. Que descansedes.
Igualmente, Sánchez. Ata mañá.
Arrinquei o coche baixo o silencio sen luz da noite e iluminei a viaxe ata a miña casa coa voz forte, clara e profunda de María Domingo.
Nace Abril e morre a veciña do terceiro dereita. Era a única amiga que me quedaba.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Bea García como Erea, Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Camila, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Eugenia San Martín como María Dominga. Ante a imposibilidade de falar co cura, Camila confésase con Sánchez e Ricardo. ¿Quién mataría a Ramiro Gallego Tenreiro?
Vémonos mañá. Que descansedes.
Igualmente, Sánchez. Ata mañá.
Arrinquei o coche baixo o silencio sen luz da noite e iluminei a viaxe ata a miña casa coa voz forte, clara e profunda de María Dominga.
Nace Abril e morre a veciña do terceiro dereita. Era a única amiga que me quedaba. no edificio e no barrio enteiro, despois de que tamén, noutro abril, morrese a panadeira. E noutro, aínda máis antigo, a veciña do quinto esquerda. Porque da miña quinta xa non vai quedando ninguén. A vida segue e a morte non para. Disme, Gustavo, por teléfono, cunha voz que non parecía a túa, que estás moi afectado, porque onte pasaches pola pensión e atopaches morta a dona Ana, a tía centenaria da señora María, que para ti era a túa avoa na capital. Outra morte en abril. Máis que natural, pola idade, digo, aínda que a ti che afectase tanto. E iso preocúpame, Gustavo, preocúpame moito, porque a túa voz parecía máis morta ca viva, porque non querías aceptar a súa morte, a morte como algo inevitable. Algo tan simple que ti non querías aceptar. E foi entón, cando comprendín que por moi boa persoa que foses, que o és, o mal tamén estaba dentro de ti.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 26. Abril de vida, esperanza, morte e loucura.
O mal tamén está dentro de ti. Ese mal aire que na nosa familia se transmite de xeración en xeración, que sufriu teu avó, meu home, os meus fillos Xoán, Xavier, Emilio e Ramiro, teu pai, quen, como sempre, en abril, abandonou o seu letargo, a tristeza, e recuperou de novo a alegría, a euforia, a verborrea, a outra cara da súa tolemia.
Neto tolo, neto tolo, camiña sempre cantando que a loucura non consiste en levar contigo os cantos nin en percorrer o ceo a galope de cabalo. De cabalo voador, de cabalo imaginario. Consiste en retroceder, dese ollos chorando, fuxir rápido do lume, queimar bosques animados. Matar outros semellantes e deixar morrer os cantos.
Disme tamén, Gustavo, e tampouco me gustou nada o que me dixeches, que esta Semana Santa non virás de vacacións, como sempre fixeches, e que vas pasala en Madrid. E non me gustou nada a visión premonitoria que xa tiven. Unha Semana Santa endemoñada e cruel. A crueldade deste abril que comeza coa morte, chamando á porta do terceiro dereita, e a loucura no interior da nosa propia casa. Da que onte mesmo tiven que sair, despois das 8 da tarde, na busca de Ramiro, que tomaba viños en malas compañías no bar da esquina. Non vexas como se puxo. Xa sei que é unha vergonza para él, pero prefiro velo avergonzado que borracho, ou máis tolo do que xa está, que non entende que cando anda así non pode tomar nin pinga de alcohol, nin sequera viño. E dame igual o que murmure a veciñanza. Se non lles gusta, que se apliquen a copla. Unha bella dixa outra polo furado da porta. Unha bella dixa outra polo furado da porta. Ti goberna a túa vida, ti goberna a túa vida, que a miña nada che importa. Ti goberna a túa vida, ti goberna a túa vida, que a miña nada che importa. O que a min me importa, Gustavo, é esa Semana Santa que vas pasar en Madrid, que xa vexo endemoñada. O gallá non te deixes tentar polo demo. O demo que tenta, que sorrí, que tan só quere baixarte ata o inferno. Importasme ti e o mundo en que vivimos, que vai de mal en peor, onde ignoramos a toda xente que está pedindo socorro, onde envelenamos as nosas vacas, os nosos porcos e deixamos morrer os campos. Deixar morrer os campos no máis tráxico abandono. Xa fai falla ser estúpido, xa fai falla estar moi tolo. Dar veleno ás nosas vacas, cebar mal os nosos porcos, amontoar as galiñas para que nos poñan máis ovos. Ignorar toda esa xente que está pedindo socorro. Xa fai falla ser malvado, xa fai falla estar moi tolo. Pero non perdamos a esperanza, Gustavo, de que outro mundo aínda é posible e de que en calquera primavera pode estalar outro 25 de abril.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade,
o povo é. Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenio San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro,
en cada esquina un amigo,
Elga Méndez como Camila,
en cada rostro igualdade,
Bea García como Erea,
Grandola Vila Morena,
Eugenia San Martín como María Dominga,
terra da fraternidade, Grandola.
María Dominga non quere desabrigar a esperanza, aínda que teme ou prevé un futuro oscuro, e teme ou prevé por Gustavo.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
asusta vivir a vida que a muerte non apareza.
Abandonamos o cemiterio a última hora da tarde, tras acurtar moito as despedidas, e nada máis arrancar o coche.
Seguimos coa nosa información sobre a terceira edición da Semana Salvaxe de Poesía de Ferrol, que remata mañá sábado.
Mañá dará un recital un poeta único, que xa está na nosa mitoloxía, ni máis ni menos que Carlos Oroza, nun lugar tamén mítico pa nós, o Bar Cazadores.
O intenso ruido ambiental que se respiraba a primeira hora daquela tarde no Bar Cazadores, un dos locais máis míticos de Ferrol, intentaba ser acalado por unha voz que pregaba silencio.
Silencio, por favor, escoitademe un momento, por favor, que teño que decirvos unhas cantas cousas importantes. Silencio, por favor, pidvos silencio.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 27. Sábado 17 de abril de 2010. Bar Cazadores, Ferrol, pasada a unha da tarde. Sosego e Oroza na poesía salvaxe.
A que pedía silencio era voz rota, como mina, por tantas noites de esmorga de Carlotti del Valle, un dos principais organizadores da terceira Semana Salvaxe de Poesía, a Palabra Encarnada, que se estaba a celebrar na capital ferrolá dendo mércores 14, o Día da República. Fixose o silencio, por fin, e Carlotti retomou o seu discurso.
De novo pido o silencio, silencio absoluto, porque o poeta que ven agora hai que escoitalo nun absoluto silencio. Porque escoitar o seu dicir de chamán antigo e verdadeiro é como se te levaran unha alfombra persa, máxica. O seu mirar é o de que mira un mar máis alto que o ceo. E a súa vida foi, é e será sempre un poema. Porque o único que necesita para vivir é ese mar que mira máis alto que o ceo. E xente sensible que o escoite decir. Un día fui buscalo a Vigo para a poesía salvaxe e dende entón é o noso emblema. Carlos Oroza, elegante, aristócrata do povo, poeta único, verdadeiro e indomable.
Realmente, entregádevos esta vez ante Carlos Oroza. Nada máis.
Me he despertado en este trozo oscuro. Estoy inmerso en esta oscuridad. Es más inmensa aún la noche inmensa y casi muerta, la noche arrastro con su voz tremando. Por eso, cuando ibas por la carretera y te desviaste hacia el mar, y me contaste que habías visto salir de debajo de las aguas brazos trepando, trepando hacia la arena, comprendí que eran seres, miles de seres que el mar había rescatado, miles de años de seres de América escapada. América estaba al lado del mar, tratando de subir por una inmensa cuesta blanca arriba, de arena blanca hasta llegar al blanco fronterito con la carretera. Era toda América crucificada a la orilla, toda la América insalvada y fija, brazos saliendo del mar, crucificados, avanzando, brazos pájaros sin cabezas. Y Poe llevaba un bicho que había salido por su boca y era Poe, Poe, Poe.
Un elemento extraño de materia sensible se arrebata e imagina un país. Una promesa a punto de deshacerse, una porción de tierra gris del norte por cuyo sentimiento de darme y las palabras sueñan que las nombro. Una luz puntual donde nace la corriente, la palabra y el número, la palabra que canta del amar el amor que profeso, el tanteo, el intento, la ola, la madre en cuanto a distancia que nos da el origen. Parece entonces como si yo y yo fuésemos dos personas que se persiguen mutuamente. Es en la evasión donde está el sentido de mi propia seguridad. Oh Eva, Eva me maló, Eva me maló. Hoy en Ferragosto, julio triste, prohibido, inasequible, solo. Oh Eva, Évame, Eva, Évame si me transito. Un poema que se pierda. Sin embargo, contaré dos hasta los tres de los seis olilios, un luctus y una recta del ojo al pasado. La estación es blanca y la luz un lugar marginal de la memoria, una pupila ardiente y una luz que se cambia, un punto que se distingue de otro punto que se pierde considerando el punto de partida. Un ojo literal y un instante solaz en el espacio más puro del beso y del abrazo. Una expectante espera de innominadas formas y de aves por venir. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Será un placer conocernos entonces recordando el hecho un estilo semejante. Porque ayer vi las lunas corridas, el rumor de una piel burbujeante y el sueño alterando los puntos del ser que nos ocupa. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí.
Malú es una flor que se cultiva en el Nepal. Eva es un hombre que se hace verbo y pide Malú para... Una porción de tierra gris del norte por cuyo sentimiento del arme y las palabras sueñan que las nombro. Deja el sueño, pasa la raya, atraviesa el sonido. Mira un olillo, vuelve a tu cuerpo. Puedes salir, puedes ser, puedes entrar por la calle. Puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba. Puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo. Quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar. Ven, anda, vuela, deja el sueño, pasa la raya, atraviesa el sonido. Mira un olillo, vuelve a tu cuerpo. Puedes salir, puedes ser, puedes entrar por la calle. Puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba. Puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo. Quieres salir, puedes entrar, 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 quieres salir, puedes entrar.
Nada máis rematar o recital de Carlos Oroza entre os aplausos entusiastas do moito público asistente, Carlotti volveu tomar a palabra para iniciar un espazo de media hora de micro aberto. E foi entón cando, para miña sorpresa, Gustavo Gallego ocupou o escenario cuns cantos papéis escritos a man, outros impresos en letra areal, corpo 12 e un caderno azul.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Elena Insausti como locutora da radio local e a colaboración especial de Carlotti Valle como Carlotti Valle e a voz de Oroza, Carlos Oroza in memoriam. Gustavo, non demasiado sosegado, pero cheo de decisión, abre ao público os seus cadernos de escritor.
Boa tarde. Imos conectar co Bar Cazadores, onde, dun momento a outro, vai comezar o recital de Carlos Oroza, no marco deste tramo final da terceira edición da Semana de Poesía Salvaxe de Ferrol.
Carlos Oroza, elegante, aristócrata do povo, poeta único, verdadeiro e verdadeiro.
Realmente, entregádevos, está de Xante Carlos Oroza. Nada máis.
Estábamos no salón da casa de Xavier, vendo a TVG. Crin recoñecer entre o público do bar co que conectaron a Clara, a Gustavo Gallego e a súa filla. Axiña rexeitei a impresión porque aquelas horas tiñan que estar na Coruña, non en Ferrol. Aproveitei o tempo que quedaba ata o xantar que preparaba Xavier para dar un longo paseo con Emilio.
Así remata por hoxe Galicia Noticias. Nos minutos chega o Telexornal Mediodía. Grazas pola súa compaña e moi boas tardes.
Un longo paseo con Emilio, coa intención de manter con él unha charla clarificadora sobre a súa vida no Brasil, as razóns do seu regreso a Galicia e os seus plans de futuro. Por que emigrou vostede a Brasil, Emilio?
Emigrei como todo o mundo. Para fuxir da miseria, para facerme un home rico.
E conseguiuno?
Sí, fíxeme rico varias veces.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 28. Sábado 17 de abril de 2010. A 1:30 da tarde, paseo por San Epitafio. Das malas cousas que fixen na miña vida, o culpable son eu.
Pero sempre acabei arruinando.
Iso non é tan doado de conseguir, como fixo.
É algo natural en min. Debe ser cousa da miña enfermedade ou trastorno bipolar, dis que lle chaman agora. Pero é un mal de toda a vida, que afecta a boa parte da familia. E cada vez o vexo con máis claridade. É un trastorno da personalidade moi extraño. Pasa un do ceo ao inferno en cuestión de meses. Cando estás deprimido, non esquecen de erguerte da cama, nin de decir unha soa palabra. E cando estás eufórico, podes facerte rico un día e arruinarte ao día seguinte. Eu cheguei a ter 2 hotéis en Brasilia, malvendelos e gastar verdadeiras fortunas en viños caros. Putas baratas e putas de luxo. É un vicio moi caro.
En Brasilia, por que deixou o río para marchar a Brasilia?
Daquela, Brasilia era a terra prometida. Pero medrou tanto e tan rápido que a xiña deixou de ser habitable. Foi planificada para 500.000 habitantes e agora viven ali 2 millóns. Xa non é a terra prometida, por moito que a declarasen Patrimonio da Humanidade.
Ten vostede familia lá, en Brasilia?
Sí, en Brasilia e tamén en Río, polo que teño 2 familias, que eu saiba. Eso sin contar a parella coa que vivo nestes momentos, que non sei canto durará. En Río, deixei unha muller e 2 fillos, e en Brasilia, outra muller, coa que estou casado e coa que teño 2 fillas. Coa familia de Río xa non me relaciono, pero coa de Brasilia, aínda agora teño boas relacións, pese a que xa non convivimos na mesma casa, porque hai un par de anos que inicia a convivencia con outra muller, a que lle levo máis de 20 anos.
Pois, vai a caso o seu. Seguro que aínda pensa vostede ter descendencia con esta última muller.
Iso nunca se pode asegurar a ciencia certa, pero a nosa edade xa non estamos polo labor.
Por que deixou de escribirlle a súa nai, Emilio, tan de súpeto? Non é moi normal pasar de escribir unha carta ao mes a non escribir ningunha soa. A non volver a escribirlle nunca máis.
Nin eu mesmo entendo. Supoño que será tamén cousa da enfermedade. das miñas extrañas manías, que veñen e van sin explicación ninguna. Ainda que sempre pensei que de moitas, non de todas, pero si de moitas das malas cousas que fixen na vida, o culpable son eu, non a miña enfermedade. É certo que deixei de escribir polas depresións, polas malas rachas que pasei, pero tamén pola desidia, pola comodidade, por non molestar a miña nova familia, a de Brasilia, que me pedía que me esquecese de Galicia por completo e de todo o que deixara aquí, nai incluída. Unha nai que, por outra parte, non sabía ler nin escribir, polo que sempre necesitaría de alguén para leerlle as miñas cartas. E non pretendo desculparme con este pobre argumento, porque sei a ilusión que lle facían as miñas cartas. O que lamento de veras é non volver a tempo de vela con vida.
Por que volveu a Galicia, Emilio?
Porque mo pideu Xavier. Cando me localizaron, ele e o meu sobrinho Xosé, non sei aínda moi ben como, Xavier invitoume a pasar uns días, con todos os gastos pagados, no chalé que construeu na nosa aldea, a moi poucos quilómetros da casa onde nacemos, co pretexto de recibir a herdanza que, segundo el, me correspondía. E non puiden resistir a tentación de aparecer polo meu lugar de nacimento. Unha experiencia moi gratificante para min.
A todo punto de quedarse a vivir aquí.
É verdade que Xavier me propuxo quedarme a vivir con él, que vive só, neste chalé e no seu piso do Viedo. Pero vendo o seu carácter e o meu, creo que non íamos a conxeniar. Os dous temos moi mal xeño. O del, polo que xa tive unha ocasión de comprobar, moito peor aínda co meu. Os dous somos inestables. El dálle demasiada importancia ao diñeiro e eu xa non tanta. El é moi rico e eu moi pobre. Acabaría botándome en cara a miña pobreza, a miña vida de vicio e de mal gasto. E chamarame parvo cando lle diga que votei a Lula. E que nas próximas eleccións votarei a Dilma. E tampouco se trata de pasar discutindo o resto da pouca vida que me queda. Prefiro volver coa miña compañeira brasileña, que por extraño que lle pareza, tamén mo parece a min, está disposta a quererme e aguantarme o pouco tempo que xa me queda de vida.
Falando da vida en Brasil, a impresión que temos aquí é que ali a vida vale pouco, que a calquera pode matar por calquera parvada, en calquera favela, calquera atraco, calquera liorta, calquera borracheira, calquera carnaval.
Depende da forma da vida de cada quen, e como ou por donde se mova. É claro que podes toparte de fronte con morte en calquera esquina, como supoño que en todas partes, tamén aquí. Ainda que ali sería imposible o que estou a ver agora, por exemplo, ter o gando libre, sin que o rouben. E ali, o índice de criminalidade é infinitamente superior ao daqui. Eu mesmo sigo vivo de milagre, despois de tantos atracos sufridos, de tantas malleiras recibidas, tantas balas que me pasaron rozando a cabeza, e tamén vin xente morrer, homes e mulleres que mataron diante dos meus propios ollos, tanto en Río como en Brasilia.
Dígame, Emilio, ¿matou vostede alguén en Brasil?
¿Por que non me formula a pregunta completa, Sánchez? Si matei a alguén no Brasil ou aquí.
¿Matou vostede alguén no Brasil ou aquí?
Non vou responder ya a esa pregunta, e menos nestas circunstancias, cando acaban de matar a Ramiro, o meu irmán.
Cando acabei a miña charla con Emilio, que tan só deixou a última pregunta sen resposta, como aínda quedaba media hora para o xantar, segundo os cálculos de Xavier, o anfitrión e cociñeiro, que tamén me invitara a min a comer, aproveitei o tempo morto para subir ao meu coche e escoitar o fragmento de CD de cada día. Unha selección de contos e de cantos, os de María Dominga Tenreiro García, que non deixaban de sorprenderme.
Os meus peores agoiros fixéronse realidade en plena Semana Santa, que xa había endemoñada, pero non tanto. Fixéronse realidade cando chamou por teléfono María, a túa moza, e dixo que non tivera máis remedio que ingresarte nun manicomio.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de
Lidia Piñeiro como locutora de televisión, Franky Muiño como José Sánchez Pereiro, Enrique Franco como Emilio, Eugenia San Martín como María Dominga, e a colaboración especial de Carlotti Valle como Carlotti Valle, e a voz de Oroza, Carlos Oroza in memoriam. Sánchez Pereiro segue a investigar os sospeitosos do asasinato de Ramiro e seguen a faltarlle respostas. ¿Matou ou non a alguén Emilio?